16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
U Srpskoj treba da postoji apsolutno jedinstvo svih političkih faktora o najvažnijim nacionalnim i društvenim pitanjima, poručeno nakon sastanka predsjednika Dodika sa poslanicima prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
Podržavam suverenitet BiH, izjavila predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u prvoj zvaničnoj posjeti Sarajevu.
Obilježene 23 godine od agresije hrvatske vojske i paravojske na opštinu Brod.
Podignuta optužnica u slučaju Štrbce.
Nove žrtve u Ukrajini.
Rukometaši Bor gosti Zagreba u Seha Ligi.
Danas u većini krajeva Srpske sunčano i ugodno vrijeme, sutra pogoršanje vremena.
U Republici Srpskoj treba da postoji apsolutno jedinstvo svih političkih faktora o najvažnijim nacionalnim i društvenim pitanjima. Ovo je zajednička ocjena predsjednika Republike Milorada Dodika i poslanika prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske sa sastanka u Banja Luci. Predsjednik Dodik najavio je da će 24. oktobar biti proglašen Danom Narodne skupštine u spomen na dan kada je uspostavljena Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Sastanku su prisustovali i predsjednica vlade Željka Cvijanović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. Opširnije Predrag Vulin.
Razmimoilaženje u vezi sa vrednovanjem i tumačenjem suštinskih nacionalnih i društvenih pitanja ne smije biti i u tom pogledu potrebno je političko jedinstvo svih relevantnih faktora. Ocijenio je predsjednik Dodik. To je bilo i u fokusu današnjih razgovora sa poslanicima prvog saziva parlamenta Srpske.
Zajednički stav je svih i naš iz rukovodstva i članova asocijacije da Republika Srpska mora da gradi svoje apsolutno jedinstvo, da na principijelnim nacionalnim i državnim pitanjima Republike Srpske ne smije i ne može da bude nikakvih razlika, da u tom pogledu je neophodno osigurati dijalog svih relevantnih faktora političkog života u Republici Srpskoj i da u tom pogledu treba graditi zajedničke strategije i na taj način davati snagu i dobro pozicionirati samu Republiku Srpsku.
Prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Momčilo Krajišnik, rekao je da rukovodstvo Srpske ima plebiscitarnu podršku poslanika prvog saziva parlamenta i da nacionalno jedinstvo u Srpskoj ne smije biti dovedeno u pitanje.
Ja mogu da potvrdim da je jedno plebiscitarno mišljenje svih prisutnih da bi trebalo da se izgradi jedno jedinstvo, političko jedinstvo bez otupljivanja opozicionih prava koje imaju opozicione stranke, ali da se izgradi jedinstvo u ovom vremenu u kome se brižno treba čuvati Republika Srpska.
U znak sjećanja na 24. oktobar 1991. godine, kada je osnovana Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, ovaj datum biće proglašen Danom Narodne skupštine Republike Srpske, najavio je predsjednik Dodik.
Razgovarali smo na tu temu i o tome da ovoj asocijaciji priznamo status organizacije od javnog interesa, to ćemo činiti u toku ovoga mjeseca. A isto tako, ovdje smo se danas dogovorili da donesemo jedan novi zakon ili novi propis koji će regulisati određena prava, doživotna prava ovih pripadnika, odnosno članova prvoga saziva parlamenta. I mi ćemo izraditi taj propis u narednih mjesec, 2-3 dana.
Ponovni sastanak predsjednik Republike Milorada Dodika sa poslanicima prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske bit će održan u narednih mjesec dana.
Predsjednik Dodik rekao je da je Bosna i Hercegovina potpuno neuspješna zemlja i da Srpska ima svoje pravo na afirmaciju i samoopredjeljenje koje treba razvijati što više. To je naša početna pozicija. Smatram da i Hrvati imaju pravo da definišu svoje političke pozicije i nisam uopšte uznemiren zbog toga, rekao je Dodik komentarišući deklaraciju o federalizaciji Bosne i Hercegovine koju je usvojio Hrvatski narodni sabor.
Ta priča o tome ako se formirao treći entitet u federaciji koji je činio Herceg-Bos, ona bi dobila samo iste kompetencije koje ima entitet federacije, ništa drugo ne bilo. Prema tome nam ništa niko drugi neće oduzeti teritoriju, niko i drugi dio. Ali u svakom slučaju, dakle, vi znate da smo mi pričali ovdje i o tome da je Bosna i Hercegovina državna zajednica i da Bosna i Hercegovina može da preživi i dalje, mislim, jedno isključivo na jedan način, a to je da bude konfederalna unija, tri države, tri republike u okviru Bosne i Hercegovine. Ako to nije, onda mi moramo da ganjamo svoj put samostalnost. Eto, to je sva priča.
U zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini danas boravi predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja je za svoju prvu međunarodnu posjetu odabrala Bosnu i Hercegovinu. Došla sam s porukom prijateljstva i poštovanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti BiH, izjavila je hrvatska predsjednica nakon susreta sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tokom dana sastala se i sa rukovodstvom parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajućim savjeta ministara, izvještava Radan Škip.
Skoro sat i pol trajali su razgovori članova predsjedništva BiH sa hrvatskom predsjednicom. Razgovori su vođeni u otvorenoj i iskrenoj atmosferi o brojnim pitanjima bilateralnih odnosa dvije zemlje, pri čemu BiH veoma cijeni podršku koju Hrvatska pruža na putu približavanja Europskoj uniji, istakao je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Mi smo veoma zahvalni za snažnu podršku koju na putu ka Europskoj uniji i Briselu imamo od Hrvatske, čak i na vrlo snažnoj ličnoj podršci koju smo imali i ranije i u pozicijama dok je bila ministrica inostranih poslova i sada dok je predsjednica Hrvatske za put Bosne i Hercegovine, na tome više nego zahvalni.
Grabar-Kitarović je više puta istakla da uvažava suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, pa i u situaciji kada je Hrvatski narodni sabor usvojio deklaraciju u kojoj se govori o novom uređenju BiH kroz federalne jedinice.
Kad je riječ o deklaraciji Hrvatskog narodnog sabora, pozdravljam domoljubni karakter spram Bosne i Hercegovine kao države hrvatskog naroda. Međutim, ne bih komentirala njene sastavnice, to je unutarnja stvar Bosne i Hercegovine i hrvatski narod zajedno s ostala dva naroda, odnosno legitimni predstavnici sva tri naroda, dogovorit će se o svim pitanjima funkcioniranja vlasti, o unutarnjem ustrojstvu u okviru institucija Bosne i Hercegovine.
Ne propuštajući priliku da istakne kako su Srbi u Hrvatskoj nacionalna manjina, Kitarović je obećala da će raditi na unapređenju položaja Srba u Hrvatskoj i kroz završetak procesa povratka, poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, privrednog oporavka.
Uvijek ističem da su nacionalne manjine bogatstvo Hrvatske i da ću se zalagati ne samo za punu provedbu dosadašnjeg zakonodavstva, uključujući i ustavno zakonodavstvo o pravu manjina i svih drugih relevantnih zakona i propisa, već ću nastojati i unaprijediti prava manjina i osobno ću pratiti, motriti taj proces i ohrabrivati sve naše institucije kako bismo to pitanje zaključili što je moguće prije.
Republika Hrvatska neće uvoditi vize za građane BiH, a ni iz Europske unije nisam dobila nikakve informacije o tome, kazala je Grabar-Kitarović. Za nepostojanje posebnog hrvatskog TV kanala u sastavu javnog servisa Federacije BiH, Kitarovićeva je rekla da je to unutrašnje pitanje BiH koje bi novo izabrana vlast na nivou Bosne i Hercegovine trebalo da riješi.
Nema nagovještaja rješenja krize u formiranju vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Još nije poznato da li će danas biti održan sastanak delegacija HDZ-a i SDA u Sarajevu ili će čelni ljudi ovih stranaka Dragan Čović i Bakir Izetbegović neformalno razgovarati o krizi nastaloj nakon izlaska Demokratskog fronta iz koalicije na federalnom nivou. U DF-u demantuju da će danas na sjednici predsjedništva stranke raspravljati o povratku u pregovore, pripremio Milan Stojić.
Generalni sekretar Demokratske fronte Sifet Pođić nam je rekao da danas neće biti sjednice predsjedništva stranke i da nisu ni dobili zvaničan poziv od Bakira Izetbegovića za povratak pregovorima.
Imamo neke telefonske konstatacije po pitanju predsjedništva, nikakva sjednica predsjedništva nije najavljena, to je jedno, a druga stvar, mi poziv od gospodina Izetbegovića imamo samo medijski i treća stvar, stavili Demokratske fronte nisu prodali.
Kad je riječ o Ministarstvu financija, u vladi federacije ili na državnom nivou, da li je jedan od zahtjeva vaše stranke da vam pripadne jedno od ta dva ministarstva?
Jest, tako je. Istina. S obzirom da je već to na nivou, na državnom nivou podijeljeno, odnosno dodijeljeno, odnosno isprecizirano, onda je to Ministarstvo financija u vladi federacije.
Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović sinoć je potvrdio da je to zahtjev Demokratske fronte. On je imao i prijedlog rješenja ovog problema, ali se, kako je rekao, zbog Komšićevog napuštanja sastanka, do tog pitanja nije ni došlo.
Ja sam imao namjeru upravo takve stvari predlagati na ovim propalim pregovorima, jer HDZ ima Ministarstvo financija u vijeću ministara, dakle, da ne da prepusti, nego da se saglasi s tim da DF uzme Ministarstvo financija na federalnom nivou, ili pak da DF ustupi Ministarstvo financija na državnom nivou, a eventualno preuzme HDZ na federalnom. Međutim, nije došlo uopšte do pregovora. Tako da je sve to otvoreno.
Prema nezvaničnim informacijama, HDZ ne želi da se odrekne Ministarstva financija u vladi federacije. Kako je ranije najavljeno, sastanak delegacija SDA i HDZ-a o rješenju novonastale krize trebalo je da bude održan danas. U obje stranke smatraju da formiranje manjinske vlade ne bi bilo dobro rješenje. Međutim, osim Izetbegovićevog poziva Komšiću da se vrati u pregovore, nema novih prijedloga za formiranje parlamentarne većine u ovom entitetu. Zbog svega ovoga, pod znakom pitanja je i formiranje savjeta ministara, zašto je krajnji rok 11. mart.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić i zamjenik predsjedavajućeg doma naroda Ognjen Tadić nisu učestvovali u donošenju odluke o korišćenju velike sale za obilježavanje 1. marta, niti je to u njihovoj nadležnosti, saopšteno je iz Parlamenta BiH.
Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa odobrenjem i korišćenjem velike sale, Sektor za odnose s javnošću Parlamenta Bosne i Hercegovine saopštio je da tu odluku donose isključivo predsjedavajući predstavničkog doma i doma naroda Parlamenta BiH.
Govoreći o izbornoj skupštini SDS-a, koja bi trebalo da bude održana krajem aprila, bivši predsjednik Narodne skupštine i član SDS-a Momčilo Krajišnik ocijenio je da bi bilo dobro da u strukturi vlasti u toj partiji bude što više članova koji su je osnovali.
Sigurno da bi bilo dobro da u strukture vlasti uđu ljudi koji su, da bude što više članova oni koji su osnovali Srpsku demokratsku stranku. Uvijek je dobro jedan skladan odnos iskustva i mladosti i stranka koja ima u svom sastavu, u svom rukovodstvu i mladih, stari, uslovno rečeno, ta stranka ima perspektivu. Ja se nadam da će do toga doći.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Sutra posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o setu reformskih zakona.
Skupština Doboja usvojila odluku o pristupanju zajednici opština Turskog svijeta. Odbornici SNSD-a napustili zasjedanje.
Sahranjen Boris Nemcov.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su navodi Ajmana Dina, jednog od osnivača Al-Kaide, da je Bosna i Hercegovina bila središte ove terorističke organizacije, potvrda istine koja je odavno poznata.
BBC je to znao od početka, samo što nije objavljivao. Sada, kada su njima počeli da sjeku glave kao što su sjekli glave Srbima po Ozrenu, sada im je to interesantno i traže neku povezanost u svemu tome, naglasio je Dodik. On je rekao da su i strani izvori tvrdili da je Bin Laden tokom rata bio Ostalije Izetbegovića i da su tada formirane jedinice muđahedina tako što su pripadnici džihada preko Hrvatske ulazili u Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Srpske naglasio je da su na sve te stvari mnoge države i međunarodne organizacije zatvarali oči.
Parastosom i paljenjem svijeća u Brodskom polju obilježena je 23. godišnjica od hrvatske agresije na opštinu Brod, ali i Bosnu i Hercegovinu. Srpski narod koji je živio u tadašnjoj opštini Bosanski Brod 3. marta 1992. godine napale su regularne hrvatske oružane snage, ali i paravojne formacije iz Bosne i Hercegovine, sastavljene od Hrvata i Muslimana iz Broda i okolnih mjesta. Opširnije Mirko Trifković.
Okupacija Broda od strane HVO-a i paravojnih hrvatsko-muslimanskih formacija iz Bosne i Hercegovine trajala je od 3. marta do 7. oktobra 1992. godine. Za vrijeme okupacije Broda u njemu je bilo 10 logora za Srbe, kroz koje je torturu prošlo 2000 brođana, a ubijeno 226. U tom periodu ubijen je Dobrivoje Kojić, čija supruga Ankica kaže da dželati još nisu ugledali lice pravde.
Njega su uhvatili ovdje u Stadionskoj ulici u nakrsnu vatru. I tu su ga zarobili su ga, vjerovatno izvukli ga i odsjekli su mu glavu. To je jedino što sam ja čula ovako da se priča. I bilo je stvarno užasno, grozno je bilo.
Činjenica koja se ignoriše je i da je prva žrtva rata u BiH bio Vojislav Goranović 16. septembra 1991. godine u brodskom selu Gornji Klakari, koji je nastradao za vrijeme artiljerijskog napada sa područja Hrvatske. Napad na opštinu Brod 3. marta bio je samo uvod za najstrašnije i najsvirepije zločine koje se tog mjeseca desili na području ove opštine, kaže Zoran Vidić, predsjednik opštinske boračke organizacije.
Dakle, 3. marta desila se oružana agresija od strane Hrvatske, koji su 108 brigada Hrvatska i Zbor narodne garde sa domaćim, da kažem ovdje, sa opštine Brod, Hrvatima i muslimanima, paravojnim formacijama i terorističnim organizacijama izvršili otvorenu agresiju na stanovništvo, srpsko stanovništvo na opštini Brod.
Ilija Jovičić, načelnik opštine Brod, kaže da se činjenice o početcima rata u BiH zataškavaju.
Znači, neke stvari su se u prošlosti zataškavale, ali evo već je prošlo 23-24 godine, pa mi sad možemo izrelije sa jedne vremenske distancije da procijenimo sve to što se u prošlosti dešavalo.
Pripadnici regularne vojske Hrvatske zajedno sa paravojnim hrvatsko-muslimanskim jedinicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske 26. marta 1992. godine u Sjekovcu ubili su 9 srpskih civila, a narednih dana ubijeno je još 37 Srba iz ovog prigradskog brodskog naselja.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv 5 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske zbog ubistva 20 putnika iz voza u Štrpcima 1993. godine.
Optužnica je podignuta protiv Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekića zbog opravdane sumnje da su kao saizvršioci počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mjestima Štrpci, Prelovo i Mušići u Bosni i Hercegovini 27. februara 1993. godine.
Apelaciono vijeće suda BiH osudilo je nekadašnjeg pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane Željka Jukića na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina na civilima u Prozoru 1993. godine.
Jukić je osuđen zbog učešća u prisilnim nestancima, premlaćivanju, pljački i prisilnom premještanju civila sa područja opštine Prozor 1993. godine. Prvostepenom presudom Jukić je u januaru prošle godine osuđen na 13 godina zatvora, međutim ova presuda je ukinuta i suđenje je obnovljeno u oktobru prošle godine.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti razmatran set reformskih zakonskih akata, počinje sutra. Vlada Srpske utvrdila je 14 zakona i nacrta zakona sa osnovnim ciljem da se pomogne privredi i novom zapošljavanju i da se što prije krene u reforme. U Savezu sindikata kažu da podržavaju rasterećenje privrede, ali ne na štetu radnika. Opširnije Ivana Frank.
Pred poslanicima će se naći samo jedan zakon u formi prijedloga, izmjene i dopune zakona o fiskalnim kasama koji će biti razmotren po hitnoj proceduri. Ostali zakoni bit će razmatrani u nacrtu. To su zakoni o doprinosima, porezu na dohodak, rokovima izmirenja novčanih obaveza, o porezu na nepokretnosti, o porezu na dobit, zatim nacrti zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga, o zdravstvenoj zaštiti, računovodstvu i reviziji, o jedinstvenom registru financijskih izvještaja, investicionim fondovima, obaveznim osiguranjima u saobraćaju, o fiskalnoj odgovornosti i o advokaturi. Potpredsjednik vlade Anton Kasipović podsjeća da je vlada opredijeljena za što brže reforme.
Uvjeren sam dakle da ćemo imati jednu dobru, kvalitetnu i obimnu raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Riječ je uglavnom o zakonima u nacrtu. Većina njih će nakon toga ići u stručnu ili javnu raspravu i uvjeren sam dakle da ćemo imati punu saradnju, poboljšanje tekstova zakona od nacrta do prijedloga i njihov efekat, nadam se, već u drugom polugodištu 2015. godine.
Najviše pažnje do sada je izazvao nacrt zakona o doprinosima kojim se smanjuje stopa poreza na doprinos na 1,4%. Na ovaj način manje sredstava će ići fondovima, sa čime se ne slažu u Savezu sindikata, kaže Ranka Mišić.
Rasterećenje privrede je nešto što može dobiti podršku sindikata, ali nikako da to rasterećenje ide na način da budu ugrožena prava osiguranika, penzionera ili porodilja kad govorimo o Fondu dječje zaštite. A ova izmjena zakona najdirektnije uzima novac koji je namijenjen finansiranju ovih fondova.
Sindikat je i prije utvrđivanja ovih akata dostavio amandmane vladi, a dio njihovih zahtjeva je prihvaćen. U izradi reformskih zakona, osim sindikata, učestvovali su i predstavnici Poreske uprave, inspektorata i Privredne komore. Posebna sjednica parlamenta počinje u 10 časova.
Odlukom skupštinske većine u Doboju ovaj grad pristupio je zajednici opština Turskog svijeta. Protiv ove odluke glasali su odbornici SNSD-a koji su napustili skupštinsko zasjedanje. Na skupštini se nakon više mjeseci pojavio i gradonačelnik Obren Petrović, ali odluku o kojoj su odbornici raspravljali nije obrazložio. Opširnije Milica Đurđević.
Odbornici SNSD-a nisu podržali odluku o pristupanju u članstvo zajednice opština Turskih gradova, a potom su napustili sjednicu. Odbornik SNSD-a Daniel Gajić.
Ja pozivam sve one koji ne žele da podrže ovako nešto, da napuste današnju sjednicu i da na taj način pokažemo svoje nezadovoljstvo sa odlukama i samovoljom i bahatošću gradonačelnika grada Doboja Obrena Petrovića.
Dok opozicija tvrdi da je za ovakvu odluku trebalo pitati građane, vlast opravdanje nalazi u ekonomskim razlozima. Turska je, kažu, pomogla obnovu više objekata nakon poplave, a finansira i javnu kuhinju. Potpisani dokument ne implicira nikakve posljedice i može se uvijek raskinuti, uvjeravali su nezadovoljnu opoziciju. Odbornik Socijalističke partije Srđan Todorović.
Moram vam reći da postoji određeno nezadovoljstvo od strane građana ovom odlukom.
Odbornik SDS-a Daniel Jošić.
Narod sad nešto je protiv, mi dižemo narod. Ajmo pitati koliko turski serija gleda. Gdje je Sulejman Veličanstveni narod? Gdje je Dilan?
Odbornik stranke za BiH Murvet Bajraktarević.
Prazna više ne puca. Mi trebamo obezbijeti ovdje istenciju našoj djeci.
Očekivalo se da će odluku o članstvu Doboja u zajednici turskih gradova obrazložiti i sam gradonačelnik s obzirom da je sve potpisao i prije nego je skupština o tome raspravljala. Međutim, nakon što se obratio odbornicima, u okviru druge tačke dnevnog reda o teritorijalnom razgraničenju opština Doboja i Usore, Obren Petrović je napustio sjednicu.
U zoni sive ekonomije u Bosni i Hercegovini godišnje se izgubi više od 8,5 milijardi maraka, što je trećina brutodruštvenog proizvoda. Ovaj trend mora biti zaustavljen jer direktno uništava finansijsku stabilnost. Upozoreno je na okruglom stolu o neformalnoj ekonomiji iz ugla sindikata održanom u Banja Luci. Opširnije Aleksandar Javorac.
Stabilna politička situacija, vladavina prava i borba protiv kriminala i korupcije osnovni su uslovi za ekonomski razvoj i nova zapošljavanja, što u BiH nije praksa, istakli su učesnici ovog skupa. Percepcija javnosti kada je riječ o sivoj ekonomiji odnosi se na nelegalan rad, neregistrovana preduzeća i preduzeća koja posluju bez ijednog zaposlenog, izjavila je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Pitanje prekovremenog rada također skriva neprijavljena radna mjesta i treba veoma jasno reći da u Republici Srpskoj negdje između 15 i 18 hiljada radnih mjesta imamo skrivenih u neplaćenom prekovremenom radu postojećih radnika u Republici Srpskoj.
Rješavanju problema sive ekonomije koja odnosi ogromne količine novca nadležne institucije moraju posvetiti više pažnje, ističe predsjednica Međunarodne konfederacije sindikata za BiH Enisa Salimović.
Umjesto da Bosna i Hercegovina uzima sredstva od MMF-a, veoma je važno da se svi socijalni partneri i svi akteri pozabave pitanjem problema neformalne ekonomije, koja ima razne svoje modalitete, umjesto da se ta sredstva na zakonit način preusmjeravaju u fondove i u ostale institucije.
Ovaj skup organizovao je Savez sindikata Republike Srpske u okviru regionalnog projekta Panevropskog regionalnog vijeća Međunarodne konfederacije sindikata i sindikata Norveške za zemlje Zapadnog Balkana.
Regioni i svijet.
Sa biznis foruma najvećeg stručnog okupljanja ekonomista, političara i privrednika Srbije koji se održava na Kopaoniku, premijer Aleksandar Vučić najavio je da će vlada Srbije nastaviti sa sprovođenjem mjera štednje i strukturnih reformi kako bi obezbijedila zdrav rast domaće privrede. Vučić je naglasio da je zadovoljan zbog suficita u budžetu i dobre naplate prihoda, ali da ga brine što novac za javne investicije ostaje neiskorišćen.
Tri ukrajinska vojnika su ubijena, 9 ih je ranjeno u posljednja 24 časa na istoku zemlje gdje traju sukobi vladinih i proruskih snaga, saopštili su ukrajinski vojni izvori.
Nove žrtve u Ukrajini ukazuju na krhkost primirja koje je zaključeno između Kijeva i vođa proruskih snaga u istočnoj Ukrajini. Portparol vojske ranije je rekao da su proruske snage jučer granatirale ukrajinske pozicije 22 puta. Ukrajina i proruske snage svakodnevno se međusobno optužuju za oružane napade koji usporavaju primjenu mirovnog ugovora iz Minska.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko potpisao je ukaz o osnivanju komisije za izmjenu državnog ustava.
Jedna od ključnih odredbi sporazuma o prekidu vatre između vlasti u Kijevu i samoproglašenih republika u Donjecku i Lugansku jeste usvajanje ustavnih amandmana o decentralizaciji vlasti. Porošenko je napomenuo da će odgovornost lokalne uprave biti povećana istovremeno sa dobijanjem većih ovlašćenja.
Hiljade ljudi oprostile su se danas od ubijenog ruskog opozicionara Borisa Nemcova koji je sahranjen u Moskvi.
Javna komemoracija održana je u Centru za ljudska prava Andrej Saharov. Građani su u redu prolazili pored njegovog kovčega, a potom ga ispratili do gradskog groblja. U centru je položen i vijenac u ime ruskog predsjednika Vladimira Putina. Prenio je Sputnik. Nekoliko političara iz zemalja Europske unije i ruskih opozicionih lidera nisu dobili dozvolu da prisustvuju sahrani.
Žestoki sukobi traju u okolini iračkog grada Tikrita, u čijem centru vojnici i pripadnici milicije napadaju položaje pripadnika islamske države, izjavili su zvaničnici.
Napredovanje državnih snaga usporavaju bombe koje su pored puteva postavili džihadisti. U koordinisanju operacije protiv islamista učestvuju iranski komandanti, a ofanziva nema podršku iz vazduha od koalicije koju predvodi SAD.
Iran je kao neprihvatljiv odbacio zahtjev američkog predsjednika Baracka Obame da Teheran zamrzne svoje nuklearne aktivnosti na najmanje 10 godina.
Iran neće prihvatiti pretjerane i nelogične zahtjeve. Teheran će nastaviti nuklearne pregovore sa 6 svjetskih sila, rekao je iranski ministar inostranih poslova. Obama je poručio da Iran treba da pristane na zamrzavanje svoje nuklearne aktivnosti tokom najmanje 10 godina da bi bio postignut ključni dogovor o njegovom atomskom programu.
Kultura. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci sutra će premijerno od 20 časova biti izvedena predstava Urnebesna tragedija autora Dušana Kovačevića u režiji Milice Kralj. Predpremijera predstave bit će održana večeras od 20 časova, rečeno je na konferenciji za novinare u Nacionalnom teatru Srpske. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Komad Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića napisana je 1991. godine, u kome je ovaj pisac akcenat stavio na društveno-politički kontekst. Rediteljka predstave Milica Kralj navela je da je vrijeme u kojem živimo vrijeme dominacije nasilja. Likovi iz Urnebesne tragedije vrše ili trpe nasilje, uglavnom nemajući nikakvu svijest o tome kakav model ponašanja i vrednovanja života ostavljaju u nasljeđe najmlađima.
U ovom komadu negdje u ofu pozorište odumire, neki glumci se ubijaju, tamo je neki cirkus. Pa tako i u realnom životu ljudima je sve manje se oduzima to pravo na neku lepotu.
Glumica Snježana Štikić istakla je dobru saradnju glumačkog ansambla sa rediteljkom Milicom Kralj.
A mi smo nekako uspjeli da napravimo predstavu koja ukazuje na velike probleme u našem društvu. Na taj bukvalno sunovrat društva koji se dešava već dugi niz godina.
Prva repriza predstave predviđena je za subotu 7. marta sa početkom u 20 časova.
Rukometaši banjalučkog borca gostuju kod ekipe Zagreba u 17. kolu regionalne SEHA lige. U Sarajevu određeni parovi četvrtfinala Kupa BiH u fudbalu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši borca za protivnika imaju jednu od najkvalitetnijih ekipa u regionalnom takmičenju i tim koji se plasira u osminu finala Lige šampiona. Trener borca Igor Rađenović kaže da njegov tim u podblađenom sastavu ide po novo iskustvo.
Očekuje nas jedna teška utakmica u Zagrebu, mi idemo tamo bez nekog rezultatnog imperativa, totalno rasterećeni, tako da ćemo da izrotiramo i da podijelimo minutažu na sve igrače. Šansu će dobiti oni koji su manje igrali, pogotovo mlađi igrači. Kažem, idemo totalno rasterećeno i nadamo se jednoj dobroj predstavi.
Utakmica Zagreb-Borac počinje u 18 časova. Fudbaleri banjalučkog borca igraće protiv ekipe Sarajeva u četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine. Odlučeno je danas sa žrebom u Sarajevu. Mladost iz Velike Obarske sastaće se sa Širokim Brijegom. U ostalim susretima u mostarskom derbiju snage će odmeriti Zrinski i Velež, a Zvijezda iz Gradačca sastaće se sa Olimpikom. Prve utakmice četvrtfinala bit će odigrane 11. marta, a revanš i 7 dana kasnije.
U većini krajeva bilo je sunčano i ugodno vrijeme, sutra promjenjivo oblačno i vjetrovito, popodne oblačno s kišom. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjereno je na Mrakovici i Hampijesku 1 stepen, u Srebrenici 2, na Čemernom 4, u Kozilima, Kalinoviku, Sokolcu 5, Gacku 6, Tevesinju, Kneževu, Zvorniku 8, Mlječanici, u Šipovu, Mrkonjić gradu, Rudu i Bijeljini 10, Foči, Ribniku, Doboju 11, Novom gradu 12, Prijedoru, Višegradu, Banja Luci 13, Bileći 14 i Trebinju 15 stepeni. Ujutru malo da umjereno oblačno sa slabim povremenim padavinama i to kišom koja će tokom dana biti češća. Popodne u svim predjelima oblačno s mjestimičnom kišom koja će se intenzivirati uveče i u toku noći, prema večeri u planinama na zapadu i istoku snijeg. Do jutra snijeg i susnježica u većini predjela, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, u višim predjelima na istoku od minus 4, najviša dnevna od 6 do 12, na jugu oko 14, u višim predjelima od 2 stepena. Prema večeri i u noći u zahlađenje, pad temperature ispod nule u Banja Luci, ujutru i prije podne će biti promjenjivo oblačno i suvo uz rast temperature. Tokom dana na oblačenje uz mogućnost slabe kiše koja će popodne biti i češća. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 11 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
U Srpskoj treba da postoji apsolutno jedinstvo svih političkih faktora o najvažnijim nacionalnim i društvenim pitanjima, poručeno nakon sastanka predsjednika Dodika sa poslanicima prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
Podržavam suverenitet BiH, izjavila predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u prvoj zvaničnoj posjeti Sarajevu.
Obilježene 23 godine od agresije hrvatske vojske i paravojske na opštinu Brod.
Podignuta optužnica u slučaju Štrbce.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.